Ceturto gadu ir izsludināta pieteikšanās uz brīvprātīgo godināšanu. Tā ir lieliski iespēja pateikt paldies brīvprātīgiem visā Latvijā. Un līdz 31. oktobrim jāiesūta ir pieteikums. Un godināt var vai nu brīvprātīgu individu, vai nu nevalstisku organizāciju, kas ļoti aktīvi iesaistīt brīvprātīgo darbā, vai arī kādu no pašvaldībām, kas varbūt īpaši atbalsta brīvprātīgos. Pieteikt var Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā, kā arī brīvprātīgie.lv ir nolikums pieteikuma forma. Un 2. decembrī tad tiks godināti šī gada aktīvākie brīvprātīgie.